Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 9 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I noćas ćemo vam pričati zanimljive stvari. Slušat ćete dobru muziku i eto, dovoljno razloga da ostanete i družite se sa nama sve do 2. Ekipa mala, ali odabrana. Žarko Bovan i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost bi sigurno sa sobom, ako jednoga dana krene put pustog ostrva, poneo baš ovu pesmu grupe Rolling Stones. A zašto? O tome za koji minut. A sa nama u malim noćnim pričama Milan Todorović, zvani Tenera ili Brongus. Sve jedno, dobro noć, dobrodošli.
Dobro noć i bolje vas našao.
Kako ste?
Dobro. Dobro, malo zahladnelo, ali eto, spreman za noćne razgovore.
Jesu ovo vaši sati ili ipak volite
pa,
one
ovo
dnevne?
Su, ovo je izmak mojih sati. Ja nekako sada u posljednje vreme sam se uobročio, što bi rekli, da ležem u ponoć i da ustajem u 6:30 i to mi je nekako dovoljno. Ali nekada sam ostajao duže, a sada je ipak ponoć, kraj dana.
Za početak sam slušali vašu omiljenu pesmu grupe Rolling Stones. Zašto baš ova pesma i sanjate li nekad o pustom ostrvu? Ili ste možda svratili do njega?
Da, pusto ostrvo je od malena bila neka paradigma koja me privlačila, samim tim i more. A Rolling Stonesi su deo nekog mog odrastanja, jer sam, imam i danas ujaka koji je uticao na mene u muzičkom smislu. 80. godina kad sam ja bio tinejdžer, ja sam tu negde i ostao. Tako da ja još uvek danas slušam i te iste kasete koje sam sačuvao i ploče i ostao sam negde tu. Rolling Stonesi su za mene, pošto sam rano počeo da odlazim za Englesku, bili uvek nekako simbol i Engleske na drugačiji način od Beatlesa. A ova pesma i sa onim klasičnim, sad bi danas možda rekli retro, spot, meni je uvek bila neka opuštena i prava atmosfera čekanja tog prijatelja koji treba da se vrati ili da dođe. I uvek u tom nekom nagoveštaju da taj susret sa prijateljem praktično predstavlja tek, to njegovo čekanje predstavlja uvod u nešto mnogo lepše i značajnije i opuštenije. Tako da ta pesma mi onako baš ima neki vredan zvuk.
Pusto ostrvo.
Pusto ostrvo, ja sam sticajem okolnosti sam plovio pored pustih ostrva preko Pacifika, ali pusto ostrvo isto iz mog detinjstva je svojevremeno bio Vis i Biševo i Lastovo. To su bila ostrva na koje sam ja kao klinac odlazio, nikad se nisam vratio na ta ostrva, a negde sam ja pronašao svoje pusto ostrvo ove godine jer sam se iz Beograda preselio za Krčedin. I u Krčedinu sam, pošto imam puno knjiga i drugih stvari, tražio sam u stvari prostor gde mogu sve to da smestim i to pusto ostrvo sam našao tamo 60 km od Beograda. Nije Krčedinska Ada, ali jeste Krčedin, iako sam svaki dan u Beogradu, ali ipak tamo spavam.
Tamo je mir. Šta ima novo? Premijera vašeg dokumentarnog filma bila prošle subote u Adamolu. Kako je prošlo sve to? Malo reci da ispričate nam po nešto o filmu.
Prošlo je dobro. Ova godina je bila za mene, ajde sad je već tu neki kraj, bila dosta produktivna i nekako sam bio oslobođen i ajde da kažem i kreativan, jer sam ove godine uspeo da dovršim i objavim dve knjige i da završim tri dokumentarna filma. I prvi film koji je završen je Srpski samuraj na dva točka o Dragoslavu Kuletu Perišiću iz Darosave kod Aranđelovca, koji je jedan od naših najuspešnijih, možda i najuspešniji mototrkač, koji ima karijeru koja traje 46 godina i jedinstven je po tome što ima 59 preloma na svom telu. I ja sam pročitao prvo njegovu autobiografsku knjigu, a onda sam shvatio da je njegov život jedna izuzetno filmična priča, čak i za dokumentarni film. I početkom godine smo počeli sa pripremama i snimanjima malo kasnije i Boga mi posvetili smo punih godinu dana tome. Film je imao svoju premijeru 1. decembra u Aranđelovcu, a 3. decembra u Beogradu. Imali smo i večeras prikazivanje u Lazarevcu i pozitivni su utisci. Film je psihološko-dokumentarni film. On govori naravno o njegovoj trkačkoj karijeri i trkačkoj sezoni ove godine, da isto imao jedan prelom i tri pada, ali pre svega govori o njegovoj psihološkoj slici, kako to da nije prestao 46 godina da se bavi tim sportom, jer gotovo da nema sportiste koji toliko dugo traje. i kako da je ostao u tome i pored toga što mu je telo, možemo da kažemo, sakaćeno sa tih 59 preloma. Da,
praktično nema dela tela koje nije lomio.
Tako je, ja kažem ljudima, prstom svojim, obeležite 59 tačaka na svom telu i vidjet ćete koliko je to teško. On je više puta lomio i kičmu, imao je sreće da je živ. I to je zaista fascinantna priča i mislim da je film odgovorio na ta dva pitanja. Zašto nije prestao i kad će prestati? Ima naravno više aktera koji govore o njemu i jasno je da nije prestao jer je to bio njegov život, to za njega nije bio sport. I ovo nije trkački film, nije sportski film, ovo je psihološko-biografski film koji praktično odgoneta da on u suštini nikad neće prestati da se takmiči.
Ono što možemo da kažemo da to nije film koji može se gleda u bioskopima, premijere jesu u bioskopskim salama, ali će svoj život tek imati na nekoj od televizije.
Tako je, na televiziji mi ćemo isto pokušati da budemo prikazivani na festivalima, ima i tih festivala sportskog filma i dokumentarnog filma, tako da eto taj neki festivalski život čeka ovaj film, a naravno u jednom trenutku ćemo izaći i na socijalne mreže i na YouTube gde će moći da se pogleda.
Ovde ćemo zastati, slušat ćemo Davida Bowie također po vašem izboru, a onda ćete mi malo pričati zašto ste se baš uputili na filozofski fakultet i tamo diplomirali. Of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, hey, bring me more fish, throw it down by my side. And he wants old to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, porches bursting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance, and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants, and the stuff that they sew underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the halls of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, their bark and their virtue, their goodness all gone for a few dirty coins, when he just can't go on. Though nama ove noći u malim noćnim pričama Milan Todorović tenera, ali i Brongus. Ajde malo prvo, pre nego što se vratimo studijama psihologije na Filozofskom fakultetu, zašto dva nadimka? Neke knjige su potpisane sa nadimkom Brongus, a neke malo drugačije.
Priča o pseudonimima je duga priča i, što bi neki moji prijatelji rekli, kamo sreće da je samo dva pseudonima. Ja imam potpisane neke knjige kao M.T. Brongus, neke knjige gde sam bio urednik u saradnji sa Admiral Buksom sam potpisivao kao Bruno Livornese i onda sam konačno završio kao, ajde da kažem, mlad momak sam slao tekstove u emisiju Ozon svoje vremeno. Pričamo o 83.
Da,
četvrtoj
radi,
godini.
Beogradu 202.
Jeste, nedeljom uveče, ako se ne varam. Tako. I oni su to čitali, ali ja sam se tada potpisivao kao Twinings. Tako da od malih nogu sam ja imao ideju da se predstavljam pod nekim drugim imenom. Ne zato što moje ime mi je bilo neprihvatljivo, nego jednostavno neko traženje identiteta i možda sa prizvukom tih nekih stranih, dalekih imena i ta moja neka skrivena želja za putovanjima se ostvarivala na taj način. Brongus je ime koje sam ja pseudonim usvojio, koji je imao jedan vrlo vredan i on danas nije toliko poznat čovjek, on se zvao Radivoje Janković. I ja sam kao izdavač objavio njegovu knjigu Dani i godine, knjigu, on je bio u Prvom svjetskom ratu naš oficir, kasnije konzul u Americi, ambasador u Albaniji, jedan vrlo viđen čovjek i školski drug kralja Aleksandra. On je u nekim tekstovima se, on je bio originalno iz Čačka i on se potpisivao kao Brongus. I onda sam ja paralelno sa tim saznanjem, u stvari zahvaljujući otkrivanju njegovog života i pisanja, shvatio da je Brongus zapravo staro rimsko ime, tako da kažemo, za Zapadnu Moravu. I pošto sam ja rođen na Zapadnoj Moravi u Trsteniku, odrastao sam u Beogradu, ali u Trsteniku sam rođen, onda sam ja shvatio da taj pseudonim praktično odražava moju početnu tačku. I onda sam neko vreme koristio taj pseudonim, da bi onda sada ipak konačno se opredelio za jedan, što je možda i neko sazrevanje, ajde tako da kažem, u ovim kasnim godinama, i odlučio sam se da dodam, ne kao pseudonim, već kao umetničko ime, ime tenera, koje je varirano ime od tenere, što označava jugozapadni deo Sahare pustinje, to je jedan deo pustinje u Sahare, a s druge strane, pod tim imenom je svojevremeno, a i danas postoji motocikl Yamaha Tenere. I ja sam imao taj motocikl i žao mi je što sam ga prodao svojevremeno. I negde sam se ja toliko srodio sa tim motociklom da sam onda u tom prožimanju eto poželeo da ime te pustinje i tog motocikla malo modifikovano bude moje umetničko ime koje će da dopuni ime i prezime Milan Todorović.
Dobro. Nadam se sljedeći put kad dođete nećete imati novi pseudonim.
Ne, ovo neću menjati.
Milan Todorović.
Ovo će biti doživotno, ne.
Dobro. Ne. Sada, zašto ste se odlučili za studije filozofije, odnosno psihologije na Filozofskom fakultetu, a uporedo ste slušali, koliko znam, filozofiju i bibliotekarstvo?
Tako je. Ja sam odrastao u porodici, meni su i otac i majka bili psiholozi. I ja sam odrastao u kući gde je bilo puno knjiga iz psihologije i oni su se ljudi time bavili. Moj otac nije živeo dovoljno dugo, ali je bio industrijski psiholog i ja sam se i tako rodio u Trsteniku jer su oni oboje kao odlični studenti Filozofskog fakulteta ovde radili u prvoj petoleci Trstenik i bili psiholozi tamo je u to vreme ta fabrika imala 13.000 ljudi, bila ozbiljna u današnjoj terminologiji korporacija. I po očevo i po majčinoj strani babe i dede su mi bili učitelji. I na neki način ja mislim da je to odredilo i moj put i meni je bilo prirodno, moj brat je studirao medicinu, a ja sam znao već od, pa mogu da kažem od viših razreda osnovne škole da ću studirati psihologiju. Moja početna ideja je bila, opet pod uticajem različitih knjiga, moja početna ideja je bila da radim kao psiholog u zatvoru. I ja sam to, ja sam puno gledao filmova u srednjoj školi, bilo je tada i tih zatvorskih filmova sa tom tematikom i knjiga nekih, uključujući Ponoćni ekspres koji sam ja pročitao vrlo mlad, posle bio i taj čuveni film, i ja sam sa tom idejom upisao psihologiju. I kroz srednju školu, recimo treći, četvrti razred, sam ja završio u Pedagoškoj akademiji Narodnog fronta i tamo smo imali muzičko kao predmet. Ja nemam sluha uopšte. I tamo je bio važan, vi kao budući učitelj treba da svirate harmoniku i da znate da pevate sa decom. Ja to nisam mogao ni jedno ni drugo. Harmoniku sam svirao za dvojku i za trojku i profesorka muzičkog je tražila od mene maltene da ja obećam i da potvrdim da neću ostajati u toj školi, jer neću moći da prođem sa tim predmetima. Ali ja sam rekao tada njoj, ja sam ovde samo u prolazu, ja idem na psihologiju i tako je bilo. Ja sam praktično jedini iz mog odeljenja otišao iz te škole, upisao filozofski fakultet, industrijsku psihologiju, bio relativno, mislim, dobar student i završio kao drugi u generaciji. I tokom studija, ja sam imao tu tendenciju u životu više puta da mi je ono što je jedno, kao eto, to mi je nešto malo, pa sad meni tu treba još, i mi smo imali filozofiju na psihologiji, ali ja sam hteo više, tako da sam ja upisao filozofiju, priznali su me je neke ispite, jedan ispit sam i položio i slušao sam predavanja, ali nisam imao ni vremena da kažem, niti fokusa da se posvetim tome potpuno, jer sam onda u jednom trenutku odlučio da upišem dramaturgiju. Jer sam od 82. počeo da pišem i eto, to me drži ceo život. I onda sam se usmerio na dramaturgiju, ušao sam u najuži izbor, to je bilo 88. godine, ali nisam bio primljen. U komisiji je bio Žika Pavlović, Slobodan Selenić i ne znam ko je bio treći. I ja sam nakon toga otišao drugim putem. Bibliotekarstvo sam, pošto sam nakon završenog fakulteta, želja mi je bila da radim u biblioteci. I ja sam bio i ostao jedan ozbiljan bibliofil sa tendencijom da prerastem u bibliomana. I bilo mi idealno mesto za život i rad da radim u biblioteci. To bi spojilo sve što je meni trebalo. I ja sam bio fasciniran čitaonicom Univerzitetske biblioteke u Beogradu, gde sam puno učio. I ja sam aplicirao na jedan konkurs kod njih. Oni me nisu primili, međutim, sticajem okolnosti, ja sam onda nekoliko godina bio u Engleskoj i kad sam se vratio, ja se zaposlim u Narodnoj biblioteci. I tada sam opet došao na ideju da upišem postdiplomske studije i upisao sam postdiplomski iz bibliotekarstva sa idejom, variramo znači staru ideju, da se bavim zatvorskim bibliotekama. Zatvor je bio tu nešto važan, jeste. I onda sam ja to upisao, isto položio jedan ispit, još uvijek imam taj neki indeks, ali onda sticajem okolnosti sam počeo da se bavim biznisom u velikim multinacionalnim kompanijama, konkretno u kompaniji Coca-Cola, i bibliotekarstvo je stavljeno ad acta. Celog života sam nastavio da čitam filozofiju i došao sam u fazu da savremenu beletristiku, bez obzira što ima puno kvalitetnih i dobrih knjiga, gotovo ne čitam uopšte, i onda me sramota kad ljudi koji to prate pitaju jesi pročitao ovo ono, jer ja nisam u toku sa tim. Ja najviše volim kad imam vremena, nemam ni ja vremena koliko bi voleo, ali kad imam, čitam čistu filozofiju i psihologiju klasičnu. I ovo sada što je moderno iz te primenjene psihologije, ja kažem malo adaptirane, ja negde kao školovan psiholog, da kažem, edukovan na taj način, prepoznajem tragove klasične psihologije koje vuku normalno ka Jungu, ka Freudu i drugim klasičnim danas psiholozima, i čitam njih i čitam klasičnu filozofiju, i to mi nekako najviše prija, i to mi je dalo jednu mogućnost da kad sam bio mlađi, ja sam ono što bi se reklo kolokvijalno dobacivao unazad 50-100 godina i kao eto to nešto čito, ali zahvaljujući filozofiji i psihologiji ja sam tu vremensku duž produžio, i sada bukvalno i rukopisi koji su stari 2 ili 2,5 hiljade godina za mene predstavljaju aktuelnost, možda im veću nego ovo što se danas piše i čita. Jednom je bilo interesantno kada je moj sin pre nekoliko godina, kad je on bio eto kasni tinejdžer ili možda malo nakon toga, on mene pita, a jel možeš ti meni da kažeš ko tebe fascinira danas, a ne samo ti ljudi koji su živjeli pre 300 ili 400 godina. Jer ja sam se negde pronašao u tom 16. veku, iz nekog razloga taj 16. vek je interesantan i 15. I fakat je da sam sa te strane ja u svojim interesovanjima, što se vidi po muzici, možda malo anahron, ali tako sam spravljen, što bi rekli.
Pre nego što čujemo Tom Jonesa, je se ostvario san rad u zatvoru?
Nije, ja sam bio na praksi, ja sam bio na praksi u zatvoru u Padinskoj Skeli 2 meseca i u Zabeli. I bio je jedan veliki čovek koji je bio zamenik upravnika u Zabeli, Marko Sovilj se on zvao, studentski drug moje majke, i on mi je rekao, Mićo, oni me zovu familijarno, on je bio vaspitač, psiholog i na Golom otoku i u Zabeli. I on mi je rekao, on je tad bio pred kraj svog profesionalnog života, i on je rekao, ja sam proveo 40 godina u zatvoru kao psiholog, kao vaspitač. I kad se okrenim iza sebe, ne vidim šta sam uradio. Idi negde gde ćeš moći da vidiš šta je ostalo iza tebe. I ja sam ga poslušao, za dobro ili ne, ali nastavilo je to da me interesuje, ali nikad nisam radio u zatvoru i upoznao sam kasnije i ostao u kontaktu sa vaspitačima koje sam na toj praksi upoznao, ali ja kao vaspitač i psiholog u zatvoru ipak nisam radio, nije mi bilo suđeno.
Možda neki dokumentarac, ali posle Tom Jonesa malo više priče o rediteljskom radu. I evo red je da sa Milanom Todorovićem Tenerom progovorimo nešto i o njegovom rediteljskom radu. Već smo na početku ovog druženja čuli da radite dokumentarne filmove. Ispričali ste nam ponešto o filmu koji je imao premijeru pre nekoliko dana, a rekli ste da su na pragu još dva filma sa premijerom.
Jeste, ja sam napisao 4 filmska scenarija na engleskom jeziku za igrane filmove pre 5 godina kad sam počeo time ozbiljnije da se bavim, a od ove godine sam praktično ušao i u dokumentarni film. Za nedelju dana u kinoteci bit će premijera filma koji se zove Spale sa zvezdare rođen među mašinama, koji je na neki način isto vezan za svet motociklizma u kojem sam i ja na svoj način prisutan sad već dosta dugo. A ovaj film govori o čoveku koji se preko 50 godina bavi motomehanikom, koji je poznat u tom svetu kao vrhunski majstor, čiji je otac također bio motomehaničar. I ono što sam ja naučio sad radeći eto ta dva motofilma, da kažem da motociklizam je vrlo često vezan i za to porodično nasljeđe, da su obično očevi ti koji su već imali neki interes ili ljubav za motocikle i to prenosili na svoje sinove. Ovaj film će biti prikazan 17. decembra u subotu u kinoteci. On će malo kraće trajati, negde oko 45 minuta, i praktično će govoriti, ajde da kažemo, o mojoj fasciniranosti mozgom ovoga čoveka koji u svojoj radionici, nisam brojao naravno, ali reći ću da mora da ima 15.000 komada nečega, znači nekog alata, nekih šrafova, nečega gde u svakoj fioci on zna gde se to nalazi, ali ono što je još fascinantnije, on ima preko 300 knjiga koje su posvećene različitim modelima motocikala. I ono što je interesantno, i to se vidi u filmu u pojedinim delovima, on govori, ajde da kažemo tako, o unutrašnjem uređenju tih agregata, odnosno motora i mašina, što bi klinci rekli, u 3D modu. On apsolutno zna gde je svaki šraf, svaka osovina, svaki feder ili šajbnica u tim motorima. I to je film o njemu. I treći film će biti, ja mislim, isto vrlo interesantan. On je sa drugom tematikom. On govori o Nehru, što je kvart bloka 45. Za ljudi iz centra grada, blok 45 je tamo neka daleka stvar, blokovi, kako se to kaže s ove strane. Ali za nas koji smo tamo odrasli i živeli ili još uvijek živimo, ta topografija blokovska je vrlo interesantna. I blok 45 je podeljen, da kažem, na 4 neka kvarta koji imaju i svoje nazive tamo među nama. I Nehru je bio kvart koji je 70. i 80. godina do početka 90. imao jednu strašno izraženu subkulturu, možda i negde podkulturu nekoga geta, jer su provodili vreme na specifičan način. Tu je bilo, recimo, kuriozitet je da tamo je bio neki koš za basket na kome si igrao basket 24 sata, malte ne. I bilo je pravilo lokalno da ako izgubite na tom košu, idete sa terena, pobednik ostaje. I tu je bilo toliko ekipa tu svakoga dana da ako izgubite, za taj dan ste završili. Ne možete da dočekate red da opet pokušate da pobedite i ostanete na terenu. Pored toga su imali fudbalski klub. I isto što je vrlo interesantno, ajde iz tog kraja, recimo koja iz discipline kičme, tu su živeli i neki članovi benda Sedmorica mladih, ajde u drugom kontekstu i Silvana Armenulović je živjela u tom kraju, ali oni su imali svoj bend koji su činili momci poreklom iz tog kraja, koji se zvao Jahtaši. I oni su imali nekoliko nastupa u Domu omladine, u Dadovu, u mesnoj zajednici u bloku 45. I njihov vrhunac je trebao da bude 80. neke godine nastup kao predgrupa Bijelom dugmetu, koja je bila predgrupa Iron Maidenu, recimo. Međutim, makedonski bend, za koji oni tvrde da u tom trenutku mi to nismo znali, ali to je budući Lebi Sol, je bio predgrupa zajedno sa njima. I Makedonci su osvirali, trebalo je dve stvari i onda jahtaši dve stvari i onda da dođe Bijelo dugme. Međutim, Makedonci su bili toliko uspešni, publika reagovala na njih pozitivno, da su oni odsvirali još dve stvari. I kad su jahtaši trebali da izađu na scenu, ovi kažu mora Bijelo dugme, i tako oni nikad nisu ni izašli na scenu hipodroma, ali su ostale neke stvari koje su oni svirali. I sad kad smo mi ušli u ovaj film, ja sam im rekao da je to toliko važno da oni moraju da počnu da sviraju ponovo. I oni su me gledali onako skeptično, jer 40 godina nisu svirali, jedan ili dvojica su svirali, ovi drugi nisu svirali i pevali.
Svi su živi.
Svi su živi, hvala Bogu. I zahvaljujući toj mojoj inicijativi, oni su se okupili ponovo. Mi smo napravili divne kadrove u studiju i ta muzika je aktuelna i danas, tako da oni sada razmišljaju da snime CD, ali ono što je i najvažnije, oni su se okupili i sviraju i vežbaju i druže se ponovo zajedno.
To znači da će u mesnoj zajednici biti premijera filma zajedno sa koncertom.
To ćemo svakako uraditi, apsolutno. Mi planiramo ovu premijeru ili predpremijeru u kinoteci, ali taj film apsolutno mora da se prikaže u bloku 45.
Dođi ćemo na premijeru da vidimo kako
se izobičavamo vas
stvari koje nismo znali, a sada UB40 slušamo. Milan Todorović Tenera sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 i ono što je zanimljivo za vas da ste pisali za različite novine, magazine, radili za neke radio programe, ali ste jedan idejni tvorac i osnivač knjižare i izdavačke kuće Magelan. Šta je sa tom izdavačkom kućom?
Ta izdavačka...
Je otišla ad acta sada ili...
Da, ona je hibernirala, možda i zauvek. Ja sam vrlo rano, i to ne mogu da objasnim odakle mi to, verovatno zato što sam puno vremena provodio po bibliotekama, pa sam nailazio tamo na stare knjige, pa sam onda imao neku potrebu da te knjige koje sam ja otkrio podelim sa drugim ljudima. I tako sam ja prvi put sa mojim prijateljima 80. i zapravo 90. godine, krajem 90. godine, ja sam otkrio u univerzitetskoj biblioteci knjigu monaha Save Hilandarca Sveta Gora, objavljenu 1888. godine. Za mene to bilo kao da je bilo pre 500 godina i ja sam tu knjigu kopirao, prekucao i mi smo tu knjigu objavili 91. Tada je bilo malo knjiga na tu temu i tako je počela prva izdavačka kuća koja se zvala Piccadilly Books Company. Mi smo to tako nazvali da zvuči svetski i glamurozno i objavili smo 14 knjiga. I onda smo krajem 92. slavno propali kao i mnoge druge izdavačke kuće i sećam se od nekog kapitala koje treba da nas sačeka ovde u obližnjoj kafani Grmeč. Moj glavni partner i ja smo podelili po 100 maraka i ručali za 100 maraka u Grmeču i ta firma je otišla u prošlost i onda nakon punih 20 godina kasnije ja sam ponovo pokrenuo Magellan Press, pošto sam umeđu vremenu te ideje o izdavaštvu me nisu napuštale, a nije me napuštala ni potreba da kupujem knjige svuda po svetu, na engleskom, ja ne govorim druge jezike. I ja sam onda iz Engleske dovlačio i ovde kupovao antikvarne knjige i onda sam shvatio da je u suštini moja knjižarska priroda antikvarna priroda. I onda sam ja otvorio prvo knjižaru Magellan u Koče Kapetana ulici, koja je prodavala antikvarne knjige i na srpskom i na engleskom jeziku. To je bila jedna mala knjižara, ali onako dobro osmišljena u smislu šta nudi od knjiga. I onda godinu dana nakon toga ja sam pokrenuo ponovo izdavačku kuću Magellan Press sa idejom da nam osnovni fokus budu putopisi, istraživanja, putovanja i objavljivali smo i časopis Putopis koji je izašao neka 4 toma i objavili smo 34 knjige. Međutim, 2016. godine ja sam se razvoleo i morao sam da prestanem s tim. Dramaturski rečeno, život mi je visio u koncu, kako to zvuči dramatično, i onda je ta knjižara i ta izdavačka kuća praktično morala da stane. Tako da sam ja imao dva pokušaja izdavačka i dva pokušaja knjižarska, jer smo čak krajem 80. godina, i to kad smo sa Piccadilly Books kompanijem išli kroz grad, imali smo neformalnu antikvarnu knjižaru, jer sam ja kupovao knjige na Kalenić pijaci i onda smo mi to preprodavali na Bubanj potoku. I onda sam ja negde pročito, ima ta čuvena knjižara u Parizu, Shakespeare and Company, u kojoj su odlazili Hemingway i svi drugi pisci koji su bili tamo između dva rata, i onda smo mi to prodavali na Bubanj potoku iz kutije, ali smo imali ogroman natpis Shakespeare and Company. I nismo bili neuspešni, napravili smo mi tu neki dinar, ali u suštini proizilazi da su moja oba izdavačka pokušaja knjižarska bila, neću da kažem neuspešna, ali su se okončala. Tako da sam ja sada ostao kao jedan ozbiljan kolekcionar sa jedno 12-13 hiljada odabranih knjiga u kolekcijama i sada više nisam ni bibliotekar, ni antikvar, nego, eto, kolekcionar.
I to je dobro.
I to je dobro. Ja uživam u tome i to je pitanje za svakog tog skupljača knjiga, šta jednog dana sa tim knjigama, jer čovjek ima potrebu da, naravno, to nema ko da čita, pogotovo tokom svih ovih decenija, to su kolekcije koje, kao što je i Borges govorio, sad kad bi neko gledao i kiš. Kad bi neko gledao sad moju biblioteku, on bi mogao da vidi tačno po fazama šta je mene interesovalo i šta me interesuje ceo život. E sada, to je negde moj život. Kad ja završim svoju priču, teško da će se naći neko ko će imati slične ili toliko obuhvatne ili takve interese, ali to je tema za razmišljanje.
Naravno, ali mi ćemo ovde zastati, slušat ćemo muziku, zatim i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo se vratiti druženju u malim noćnim pričama. Milan Todorović tenera sa nama, pričat ćemo o plovidbi preko Severnog Pacifika, pričat ćemo o knjigama koje je napisao i još koje čemu. Zato ostanite uz nas. Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na severu Kosova i Metohije i dalje je napeto. Kosovska policija i dalje ne dozvoljava prolaz na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Srbi su na barikadama na putevima i ostaće tamo, kako kažu, sve dok ne bude oslobođen uhapšeni bivši pripadnik policije Dejan Pantić. Ako barikade ne budu uklonjene, u Prištini navode da će policija u saradnji sa KFOR-om i Euleksom preduzeti odgovarajuće mere. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavio je da će biti formiran krizni štab koji će izveštavati o situaciji na terenu.
pozvao je građane da ostanu mirni i uzdržani. Na severu Kosova i Metohije osnovne i srednje škole danas neće raditi. Savet za nacionalnu bezbednost, kojem je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zasedao je zbog dešavanja na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić pozvao je Srbe na severu Kosova i Metohije da budu staloženi i mirni i da ne nasedaju na provokacije, ali i da poštuju KFOR i EULEX. Dodao je da su preduzete odgovarajuće mere na zaštiti otadžbine. Ponovo je apelovao na međunarodnu zajednicu da se sprovedu do sada postignuti sporazumi sa Prištinom. Predsednik Vučić sinoć je u intervju za britansku agenciju Reuters ponovio da Srbija traži oslobađanje svih uhapšenih Srba, kao i načine da se smire tenzije na severu Kosova i Metohije. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je sinoć povodom izjave šefice nemačke diplomatije Analene Baerbock o neprihvatljivosti povratka vojske Srbije na Kosovo i Metohiju, da takav stav predstavlja zapanjujući nivo apsurda. U poslednjem saopštenju ministara inostranih poslova zemalja G7 navodi se da je u rešavanju svakog problema u svetu neophodno striktno sprovođenje odgovarajućih rezolucija Saveta bezbednosti, podsjetila Brnabić. Ona konstatuje da je zapanjujući nivo apsurda da Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke eksplicitno poručuje da rezolucija 1244 mora da se ignoriše. Na osnovu kojih kriterijuma odlučujete koje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija se moraju poštovati, a koje se moraju zanemariti, pita premijerka Brnabić. Povodom izjave šefice nemačke diplomatije Analene Baerbock, bivši američki izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell poručio je da je dijalog koji vodi Evropska unija propao i pozvao Evropljane da promene pravce svoje strategije Kosovo-Srbija. Ocenio je da Evropljani samo pogoršavaju krizu na Balkanu jednostranim intervencijama. Pozvao je Sjedinjene Američke Države da prekinu svaku pomoć Prištini ako Albin Kurti ne oslobodi odmah uhapšenog Srbina. Ne bi trebalo da podržavamo nekoga ko stvara teror, poručio je Grenell. Istovremeno zatražio je da se otvore svi prelazi i uklone sve barikade. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Specijalizovane ekipe angažovane su na hitnim popravkama elektroenergetske mreže nakon ruskih napada i ublažavanju nestašica struje u mnogim delovima Ukrajine, posebno u crnomorskoj luci Odesa, rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. U Srbiji 390 novih slučajeva virusa korona, preminulo je petoro obolelih. Vreme danas, oblačno, sneg, samo na severu sunčano, uveče razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 3 do 4, dnevna do 6 stepeni, u Beogradu do 2 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
uzmi kartu za put pod noge bre. Put pod noge bre. Gomila ljudi ide sad na put.
Jedan sat je i 8 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Družimo se do dva sa Milanom Todorovićem, tenerom, piscem i rediteljem. I evo, u prvom satu smo pričali dosta o filmovima, o njegovim opredeljenjima, a u drugom satu ćemo se malo više posvetiti knjigama. Za vama 4 knjige. Evo, Fragmenti, Izgubljeni gradovi, Početak, Kraj, O vladaru i pobunjeniku i Misli beogradskog antikvara.
Tako je, ima jedna knjiga koja nikad nije ugledala svetlost dana, koju sam ja napisao kao vrlo mlad, zvala se Beli grad. To je roman koji sam ja napisao u poslednjoj godini srednje škole, pre vojske, kako se to govorilo, i drugi deo posle vojske, ali to je bila interesantna knjiga za ono vreme. Ja sam tek decenijama posle se vratio da napišem drugu ruku te knjige, ali onda to više nije imalo smisla, tako da ima i ta jedna peta ili prva koja nikad nije objavljena.
Mi ćemo da krenemo od knjige poezije.
Može.
Može, ima jedna divna pesma, pre nego što, ajmo prvo da čujemo kako se ona zove, Izgubljeni gradovi, je naziv te knjige. Izašla je u izdanju, čijem?
Pa to je Stena Press, da kažemo, to je Admiral Books, praktično, to je jedna edicija koju smo, moj prijatelj Zoran Rapajić i ja zajednički uredili, i onda je preteča Magellan Pressa, praktično Tenduro Management i Stena Press objavio to 2011. A prvo izdanje, da kažem privatno, autorsko izdanje je objavljeno 2001. godine. Mm-hmm. Jer ja sam te pesme pisao u periodu od 82. do recimo 99. 98. i onda sam to prvo izdanje priredio 2001. a onda drugo i dopunjeno izdanje 2011. godine. Pod istim nazivom.
I u zbirci Izgubljeni grad postoje gradovi. Postoji jedna lepa pesma o nekoj tamo, verovatno, ženi koju ste slušali preko radija i koja je posvećena.
Da, to je bilo ono vreme kad sam duže sedeo noću i uvek slušao radio.
Ovaj noćni program je uvek bio obeležen muzikom jedne ženi, Zlatka Manojlovića, baš kao što i ova noć.
Tako je, tako je.
Pa jel možemo da čujemo?
Evo, pesma se zove Uteha. Uvek se vraćam kući u neko glupo vreme, ili svi spavaju, ili niko ne spava, ili je tišina samostanska. Glupo vreme za povratak kući je kineska lepeza od kartona. Može da se raširi u potpuni krug. Otključam vrata, izujem se i otvorim prozor, sednem u fotelju sa visokim naslonom, stavim slušalice na glavu i potražim lokalnu radiostanicu. Volim da slušam glas žene koja svoje reči poklanja nepoznatom i pokušavam da joj zamislim lik. Ona kaže rečenicu ili dve kada otkuca pun sat i godinama se javlja u isto vreme, ali ne znam šta je muči kada noći provodi budna. Prsti mi malo podrhtavaju, psiholog mi je rekao da ne misli na taj tremor. Živci su mi popustili i jedno vreme pio sam malo više. Sad sam sasvim u redu. Ponekad loše spavam, ponekad uopšte ne. Slike i krici mi se vraćaju kao nesrećna karta. Radio stanica koju slušam noću ima najbolju muziku u gradu i najlepši glas na svetu. Čuo sam da ona svake nedelje dobija 50 ponuda, javljaju se šoferi, taksisti, slikari i noćni čuvari. Niko je nije video, a svi hoće da je ožene, jer veruju, žena sa takvim glasom ne može da razočara. Siguran sam u to, kao i svi drugi, život sa takvom ženom bio bi prava stvar, ali čiji bi glas slušao sa radija kada se uveče vratim kući?
Lepo. Lepi stihovi namenjeni nekome. Koliko ima ličnog u tim pesmama?
U ovim pesmama, pošto su pisane kada sam bio relativno mlad, ima puno ličnoga. Ima puno ličnoga i zbog te mladosti ima puno projektovanog ličnog u smislu šta je ono što bi moglo da se desi. I ono što je meni interesantno sad, eto, kad se odmotao veliki deo života, mnoge stvari su bile u nekom jakom predosećaju. Kad sam o njima pisao, nisam znao šta će se desiti. I to, da kažem, i neke lepe i ružne stvari. I to je ono što je fascinantno, da negde i mlad čovek, ako pusti taj senzibilitet negde, i osjeća šta može da mu se desi.
Pišete li i dalje pesme?
Pesme ne pišem više, što mi je negde žao, ali jednostavno na neki način, možda i tim sazrevanjem ili obitavanjem u nekoj drugoj formi, ta potreba je prestala. Mislim da sam možda predno 7-8 godina mi je došlo da napišem jednu pesmu, ali redovno ne. Redovno ne. I ono što isto interesantno, prelistavajući sad i ovu zbirku, i dalje kao, da kažem, pisac ili čovek, stojim iz ovih stihova. Znači, oni su u tom poetičnom smislu bili neki moj maksimum i apsolutno odražavaju ono što bih i danas rekao.
E, pre nego što čujemo i muziku vaše mladosti, grupu Azra, možemo li čujemo još jednu pesmu?
Može, evo, preporuka. Završi svoje škole, nauči dva jezika, uvežba igranje bilijara i nekoliko trikova sa kartama. Ošišaj se kratko i nestani odavde na jednu deceniju. Tamo gde budeš bio, piši uvek i piši o svemu što ti dođe u glavu. I ujutru, i uveče, i u sred dana, samo piši i nikome ništa ne govori. A ideje o objavljivanju knjige poli benzinom i zapali. Kada prođe jedna decenija, vrati se, uzmi taksi i reci vozaču ulicu najcenjenijeg izdavača. Ostavi pasoš na ulazu, idi pravo kod direktora. Imam knjigu za vas, reci mu. Ostavi rukopis na stolu, okreni se i izađi. Ostavi samo broj sobe i telefon u hotelu Balkan i idi opet kod svog starog berberina i opet se ošišaj kratko. Ako te niko ne pozove u roku od 72 sata, spakuj vojničku vreću ponovo i nestani odavde za ceo život.
Lepo, hvala. Slušamo Azru, a onda ćete mi objasniti zašto za sebe kažete da ste tvorac čudne knjige.
Paris ti je dao sever, dio neba zauvijek. Što te muči na kraju puta? Sjećaš li se Španije? Zanima me da li bi opet išao u rove? Oh, Pavel, nema nije pred vratima. Paris ti je dao sebe, dio neba zauvijek. Što te muči na kraju puta i sjećaš li se Španije? Thank you. kraju puta, ne sjećaš li se? Šta je? Šta je?
I sada da čujemo zašto za sebe kažete da ste tvorac čudnih knjiga.
Pa pazite, čudnih knjiga zato što sam ja shvatio vremenom da teme koje mene interesuju su čudne teme. I ove dve poslednje knjige koje sam objavio, Početak i kraj i Misli beogradskog antikvara, ulaze u tu kategoriju. Zašto? Zato što su neobičajne, jer na temu antikvarstva i knjižarstva, taj pogled iznutra, što bi rekli nadrealisti, po mojim saznanjima ne postoji. Ne sad zato da ja donosim nešto specifično, ali ta knjiga je nastala tako što sam ja, ta knjižara Magelan je postojala 5 godina. Ja sam tamo bio gotovo svaki dan. I ja sam prodavao knjige i bavio se poslovima kojima se bave antikvari. Ja sam tako kroz ta vrata i kroz taj izlog gledao, znači taj Beograd i Vračar, zapravo taj grad, taj deo grada se zove Englezovac, jer je tu ovaj Mackenzie, po kome se zove i ulica, on je isparcelisao i zato imamo one ulice, on je bio Škotlanđanin i on je kupio to iznad Slavije i onda on to isparcelisao kako on misli da treba, kako je tamo kod njih. I ja sam kroz izlog te moje knjižare gledao taj narod koji tamo živi i dolazi u tu knjižaru i ja sam za naš website knjižare Magelan beležio tako neke zapise svaki drugi, treći, peti dan ili u 2 nedelje. I onda vremenom kako se knjižara zatvorila i website naravno nije imao više smisla da postoji, ali ja sam sačuvao te zapise. Ja to pročitam i vidim da to ima neki, stvara neki ton, stvara neku atmosferu, govori o tim nekim knjigama, govori o tim nekim kupcima koji ulaze i izlaze, govori o tim ljudima koji prolaze pored izloga pa zastanu u izlog, pa neće da uđu, ili uđu pa ne zatvore vrata, ili izađu pa ne zatvore vrata, ili uđu pa ne kažu dobar dan i tako dalje. I onda sam ja to počeo da beležim uz neke observacije, nisu to observacije društva u kome živimo, ali eto, tako nekih pojava i onda je ta knjiga dobila neku svoju formu, ima 95 tih misli i zapisa i sad kad se to pročita, to je onako, može se reći, neka šarmantna knjiga nekog beogradskog posmatrača iz senke koga i ne primetite i ostala je negde i zabeležak neki o nekom vremenu. Ova druga knjiga, Početak i kraj, o vladaru i pobunjeniku, ona je zapravo opet, može da dobije epitet čudna, jer je pre svega pisana u formi monologa. Ne postoji dijalog nikakav. Sve saznajemo iz monologa ljudi koji govore o onome što se njima desilo ili onome što oni misle, ili što oni misle da drugi misle, ili što su drugi rekli i tako dalje, ili opisuju neke stvari koje su dešavale. I podeljena je u dvoglasju, što bi moglo da se kaže, jer imamo liniju koja prati vladara, imamo liniju koja prati pobunjenika. I pobunjenik u jednom trenutku, on tek postaje pobunjenik. On je običan čovjek koji živi neki svoj život i nije mu ni jasno šta će se s njim desiti. I ta knjiga je u suštini knjiga između ostalog i o tome koliko su naše sudbine određene nama samima, koliko su stvari određene drugim ljudima koji nas guraju u neke izbore ili nas guraju u neke okolnosti, naročito u tim, ajde da kažemo, državnim poslovima, i sa te strane knjiga jeste čudna i jedinstvena, a još je čudnija zato što u toj knjizi ne postoji vreme i prostor. Vi kad čitate tu knjigu, vi ne možete da kažete u koje vreme se to dešava. Spominje se, ajde da kažemo, iz pisateljskih ili dramaturskih razloga, spominje se Rim, ali koji isto možda bude simbolika. Spominje se Genova, koji isto možda bude simbolika. I Venecija. Četvrti grad, spominju se Jerusalem. I mislim da petog grada nema. Aleksandrija se spominje jedno mesto. I ta knjiga govori i o državi, kakva jeste i kakva treba da izgleda, i o svim ljudima koji su oko države i za i protiv države, ali vreme i prostor su nepoznati. I u tom knjigu, u tom smislu ta knjiga zaslužuje epitet čudne knjige, jer ona nije ni bolja ni lošija nego druge, ali je osmišljena na poseban način.
Još nam je ostalo, pomenemo fragmente. Ja moram da pročitam, živeli ste u inostranstvu godinama. Pretpostavljam da je ova knjiga inspirisana pomalo i tim vremenima.
Sigurno.
I na koricama kaže ovako: londonsko vreme posle par godina počne da nagriza, počne da opterećuje, da pritiska. Tad počne da se spušta svod nad glavom, sivi kišni klobuk koji zatvara vidik, guši širinu, ubija vazduh, lomi plavetnilo. Onda postaje neizdržljivo i psiha počne da se ljušti. Prvi 10 godina ništa ti ne smeta. Drugi 10 godina počinješ da patiš. Trećih 10 godina čini ti se da ne možeš da izdržiš. Četvrtih 10 godina ti je sve jedno. Zaboravio si vedro morsko nebo, zaboravio si sebe.
Tako je.
Niste proveli 4 decenije.
Nisam,
u Engleskoj.
Ja sam imao tu sreću da evo ove godine 40 godina od kako ja odlazim u Englesku, od kad sam bio prvi put i evo bio sam ove godine tamo, što poslom, što privatno, i na neki način ostao sam vezan za Englesku, eto 4 decenije. Ali sam ja vrlo rano, valjda i zbog tih putovanja, počeo da se interesujem za emigraciju i imam tamo i puno i prijatelja i poznanika i gledao sam kako taj naš emigrantski svet živi. I to što je napisano tu, jedna žena mi je prišla, kupila je knjigu na sajmu ili ne znam na nekoj promociji, prišla mi je i ona je isto živjela u Engleskoj i ona je rekla: niste u pravu, nije to tako, nešto je ona branila sada tu, da li London ili Englesku od mene. Ja sam joj rekao, to je individualno iskustvo, a s druge strane, to englesko i londonsko vreme je samo simbolika. Ima mnogo ljudi koje to vreme zaista muči. Ja imam prijatelje koji su tamo 60 godina i koji su se osjećali dobro u toj zemlji, ali nakon tolikih decenija počeli su da pate. Ali za mene je ovaj citat koji ste sada pročitali, odlomak, on je isto više simbolički. Ne radi se tu o vremenu. Tu se radi o okruženju koje počinje da vas nagriza i mislim da posle romana o Londonu Crnjanskog sve drugo je izlišno, zato što je ta knjiga i ta knjiga, ja sam tu knjigu prvi put čitao kad sam se vratio prvi put iz Londona i čitao sam je sada skoro pre par godina. Ne postoji knjiga ili delo koje je bolje opisalo emigrantski doživljaj u Engleskoj nego ta knjiga. I to je zaista remek delo. E sada, s druge strane, i to su isto ljudi pisali i govorili, Englezi nemaju svoje emigrante. Englez gde god ode da živi, on nema tu emigrantsku patnju koju imamo mi ili Sloveni ili Rusi koji su iskorišćeni u romanu Crnjanskog. Oni sve to doživljavaju drugačije. Ali meni to jeste bilo interesantno i ja sam odrastao na literaturi Miodraga Bulatovića, na ljudima s 4 prsta i na 5. prstu, koji je možda i prvi u Evropi govorio o emigraciji na taj način. I taj emigrantski problem danas je postao migrantski problem, ali ta emigracija kako je opisivana i o kojoj ja govorim isto i u fragmentima na nekoliko mesta, ipak je tipična, ja bih rekao, za slovenske duše i za možda ljude iz istočne Evrope, a samim tim i za nas.
Slušat ćemo sada Prljavo kazalište, a onda ćemo malo i pričati o plovidbi Severnim Pacifikom.
Vučić, ovo sve oko mene, to je crno-bijeli svijet.
Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet.
Televizor, rijetki noćni tramvaj, moja bijela djevojka, uvozni još muzini program, mama, tata, pas i kravata.
Milan Todorović Tenera sa nama u Malim noćnim pričama i evo red je da popričamo malo i o vašoj plovidbi Severnim Pacifikom. 2012. godine u pitanju.
Tako
kako
je.
Kako je došlo do toga uopšte? Koliko je to trajalo? S kim ste putovali?
Ja sam od malena bio opsednut morem i onda sam jednom se zatekao u Londonu i išao kroz njihov tamo podzemnu železnicu i zidovi su sve obloženi reklamama i onda sam video neki brod u nekim ogromnim talasima i sa onako pitanjem u dve reči zašto ne i ti, tako nešto. I onda sam otišao kući, pogledao ime te, da kažem, organizacije Clip Around the World se zove i tu organizaciju osnovao Sir Robin Knox Johnson koji je 68. godine oplovio svet sam za 365 dana bez mogućnosti da kroči na kopno. I on je prvi u istoriji koji to radio na brodu od 6 metara, što je ništa. 365 dana je on išao oko sveta i nigde nije izašao i bio potpuno sam. I uplovio u Southampton. Godinama kasnije on je rekao, dobro, i on je bio profesionalni moreplovac, dobio titulu viteza, ozbiljan moreplovac. I onda je on rekao, dobro, ja ću napraviti organizaciju da će ljudi koji nisu profesionalni mornari moći da budu obučeni i u jednoj trci oko sveta, amaterskoj, moći će da plove i da se takmiče i da oplove najveća mora i okeane. I onda sam se ja tamo prijavio, oni su me primili, ja sam morao da položim nekoliko ispita ozbiljnih da bi dobio taj sertifikat koji mi daje šansu da budem na brodu. Imali smo trening, jedan, drugi, treći i onda je trka krenula. I ta trka je trajala godinu dana, što je za mene bilo mnogo, ali ja sam se prijavio za etapu 6 čuvenu koja ide preko Severnog Pacifika od Kine do Kalifornije i bio sam član posade od ukupno 14 članova, gde smo bili podeljeni u dve grupe, oni to zovu timovi ili watch, jedan ili drugi, po nas 7. I mi smo krenuli 1. marta iz Kine, iz mesta koje se zove Qingdao, i tačno 31 dan kasnije smo uplovili u San Francisco. Na tom putu nismo se zaustavljali, plovili smo na jedra sve vreme. Nismo imali vode za tuširanje jer se taj aparat pokvario, tako da se nismo tuširali 31 dan, što isto bilo iskustvo.
Ali tu je okean.
Okean je bio toliko hladan, mi kad smo krenuli, to je bio mart mesec. Mi smo krenuli 1. marta, padao je sneg, temperature vode je bila 2 stepena i bilo je vrlo, vrlo hladno. Pošto je to trka, krenulo je 10 brodova, to su brodovi od 66 fita, od 21 metar. Mi smo krenuli svih 10 brodova u isto vreme. Nakon 3 ili 4 sata mi nismo videli ni jedan brod oko nas. Svako je krenuo nekom svojom stazom i tako je to bilo sve do samog kraja. Tokom tog putovanja mi smo sreli jedan ogroman kargo brod koji nosio neke kontejnere s kojim smo se mišli na razdaljini jedno 2-3 km. Oni nas nisu ni primetili, videli smo ih poslije jedno 20 dana i mi smo mahali i javljali se. Videli smo jedan brod jedno 10 km od nas, 5-6-7 km koji isto išao u istom pravcu, isto neki tanker, i ništa drugo, nikog više nismo ni sreli ni videli, osim nekih čudnih galebova koji u sred tog mora lete i odmaraju se na vodi ili na našem brodu. Ja ne znam odakle su oni došli ni kako oni sve to uspevaju, ali to su jedina živa bića koje smo sreli. Nakon 10-15 dana kompletna unutrašnjost broda je bila mokra, pošto ta jedra koja se menjaju zbog prilagođavanja vetru, mi ispuštamo dole u telo broda. I ona ne mogu da se osuše, ona su mokra, jer ona upadaju u vodu, zapljuskuju talasi i tako dalje. I nakon 10-15 dana vlaga je naravno dole 100%, vrlo je hladno, mi nismo mogli da osušimo ta jedra, a samim tim ni svoje stvari. Ja sam imao sreću da sam razmislio napred, pa sam ostavio vreću za spavanje i trenerku da mogu da spavam u suvome, ali sve drugo je bilo mokro. I nakon tog iskustva ja sam shvatio, što sam znao i sa mojih putovanja motociklom, ali ovde se to potvrdilo u mnogo jačoj formi, ne postoji ništa na svetu što je vodootporno, osim ljudske kože. Sve što smo imali, sve je propustilo, i čizme, i kombinezoni, i jakne, i rukavice, sve je mokro, jedino ljudska koža ostaje kao nešto kroz šta voda ipak ne prolazi.
Kako ste se hranili?
Hranili smo se prvih 5-6 dana, smo imali neko voće i povrće, nakon toga smo imali tost, to je posada je, ja sam jedini bio iz Evrope, ajde da kažem, bili su sve Englezi i Irci, bila je jedna žena iz Južne Afrike. To je bila posada, imali smo čaj i kafu, ujutru smo jeli tost ili onu ovsenu kašu, nešto nalik našem, ajde kačamaku ili već nešto slično, porič, ne znam šta bi bio pravi prevod. Imali smo neke kuvane obroke koji su pripremljeni, pa ih stavite kao u vodu, mesili smo hleb. To je bio vrlo asketski smeštaj, tu nema ništa od luksuza, nismo čak imali ni frižider. Tako da smo doterali liniju. Drugo, to je vrlo naporan rad, jer vi provodite na deku od 7 do 2, što je znači 7 sati, imate još ovo, vi provedete 13-14 sati na deku, spavate nikad duže noću 3 sata, preko dana 6, ako vas tako zahvati smena. To je vrlo težak fizički rad. Ja sam izgubio 5 kg za tih mjesec dana. Unosite možda 1800 kalorija, i to da kažem te relativno slabe hrane, a trošite 4-5 hiljada, zato što je to je rad sa jedrima i sa kanapima i užima, kao što je bilo nekad. Tu nema nikakve, sad imate modernih jedrenjaka gde vi upravljate elektronikom. U našem slučaju je sve to bilo na tradicionalan način. Severni Pacifik u to doba godine, a inače, je more, okean na kome nema mirnog dana. To su vrlo jaki vetrovi sve vreme i oluje, da kažem. I noć je naročito teška, zato što noću vetar menja svoj sklop, da kažemo, i pravac i snagu i najverovatnije da ako upadnete u opasnu situaciju, bit će 3 sata noću. Tako da i mi smo imali, 2-3 noći smo imali ozbiljne situacije u velikim olujama, gde stvarno pomislite da je možda došao kraj. I kada smo mi plovili te godine, sve je bilo u redu, mi smo prošli i bez povreda. Na jednom drugom brodu su bili povređeni zbog nevremena, godinu kasnije 2 ljudi je izgubilo život. Tako da je to pitanje i života i smrti. Mnogi ljudi se pitaju zašto ljudi idu dobrovoljno i to sebi rade, ali ja mislim, za mene je to bilo potpuno razumljivo i ja sam isto bio spreman da se ne vratim. Ja sam to jutro napisao, neko nije to oprošteno pismo, ali shvatite da možda ćete imati sreće da se vratite, ali gledano istorijski, mnogo ljudi je izgubilo i nestalo u okeanu zauvek. I
vi ne znate. Prate neki veći brodovi.
Pa znate kako, oni su nama rekli da se mi ništa ne sekiramo, jer ima još 9 brodova koji su kao i mi. Međutim, ceo taj put je ukupne dužine 11.000 km i ja imam snimak sa našeg brodskog radara gde je obala Amerike na 5.500 km od nas i obala Kine je 5.500 km od nas. Tu ne može niko da vam pomogne. Ono što mi nismo znali, to je da ako je nevreme ili ste vi u problemu i sam prilazak tih koji treba da vam pomognu je otežan.
Problem.
U suštini, na Pacifiku ne može niko da vam pomogne. Jedna naša posada, koja je bila poslednja u toj trci, oni su upali u strašnu oluju, imali povređene ljude 350 milja od kalifornijske obale. Obalska straža je došla helikopterima do njih, ali je vetar i oluja bila tako snažna da oni nisu mogli da pokupe povređene, samo su im bacili lekove i morfijum na palubu i došli sutradan. I oni su tako plutali sledeća 24 sata. Vi imate motor na tom brodu, ali po pravilima trke ne smete da ga palite, osim u situaciji opasnosti, što su oni učinili, ali to im nije pomoglo. Sutradan su došli po njih, evakuisali 2-3 ljudi i oni su nekako doplovili do obale.
Koliko vas je bilo na brodu? Koliko članova?
Nas je bilo 14. Taj brod može da plovi sa najmanje 12. Moglo je da nas bude i 16 ili 18. 14 je možda broj koji nije baš optimalan, malo ispod toga, ali smo bili u 2 grupe po 7, gde su 6 na palubi ili 6 na palubi, a jedan je u kuhinji. I taj koji je tog dana u kuhinji, on sprema hranu, čisti i ne izlazi na palubu. I to je onako dan odmora, tako se pogodilo da je nas 7, pa onda proizađe da imate praktično jedan dan da ste u suvome i da radite nešto drugo.
Da, ko bi rekao da bi kuhinje i kuvanje moglo da bude odmah?
Ovde zaista jeste i osveženje. I ono što je interesantno, vi ste dole u kuhinji, vi čujete gore na deku da je drama, da krči, da lupa, da oni spuštaju jedra, dižu jedra, ali vi ste dole, to nije vaša briga u tom trenutku. Vaša briga je da ono kad oni siđu, da skuvate čaj, da pripremite tu hranu i to je to. I sutra se vi vraćate gore.
Ja bi ponovili to iskustvo, možda u nekim mirnijim vodama.
Pa znate šta, mene su to ljudi pitali čim sam se vratio. I negde sam ja definisao svoj stav da mene su zvali, ja imam prijatelje koji jedre i koji se takmiče i to je lepo. Međutim, posle Pacifika mene jednostavno, ja sam jednom u Tivatskom zalivu bio sa jednim malim brodom sa mojim drugarom i to je lepo, ali to ne može da se poredi sa ovim što sam ja prošao. S druge strane, ja sam tamo shvatio da kakav je Pacifik, takav je i Atlantik, takav je i Južni okean i video sam kako to izgleda. I da se vratim, ja nisam profesionalni mornar, to što je meni bilo dato da spoznam tim putovanjem, ja sam spoznao. Ponovni odlazak na more bio bi samo, da kažem, povećan rizik i nešto što sam već doživeo. Tako da sam negde na poziciji da verovatno nikad više na takav način neću ploviti.
Da. Bilo je, znači, neki pustih ostrova pored kojih ste prolazili?
Pa pazite, Havaji su nam bila najbliža ostrova na 2000 km.
Au?
Tako da u suštini bilo je jedno ostrvce, ne znam kako mu je ime, u blizini Amerike, kad kažem u blizini, to je na 1000 km i prošli smo blizu toga, ali ništa drugo.
Svuda voda. Voda, i samo voda.
Ogromna voda, ogromni talasi i ono što kažu nebo nad vama i voda pod vama, i tu shvatite, ako postoji mesto gde shvatite koliko smo mi zaista tačkice, to je Pacifik. I s druge strane shvatite i koncept i simboliku onog izraza mirna luka, jer zaista ta luka nakon provedenog mora, na provedenog vremena na takvom moru, predstavlja vam i utehu i spasenje. I shvatite da ja vrlo često mislim i noću i preko dana da i sada neko plovi na tom Pacifiku i neko se bori sa tim nevremenom, i znam kako njima nestvarno sada izgleda da mi sedimo ovde u suvom i svetlom i mirnom i pričamo i bavimo se nekim drugim temama, a oni se bore za to da prežive, da opstanu, bez obzira što su i sami to izabrali. To za mene nije bitno. Ali oni su negde u tom razmišljanju života i smrti i nema tu kajanja. Vi kad ste izašli na to veliko more, vi ne razmišljate više o tome šta mi je ovo trebalo. Vi razmišljate samo o tome da stignete i šta ćete kad stignete. Šta ćete dalje? I to je jedna u suštini optimistična stvar, zato što vi puno vremena na tom brodu provodite razmišljajući šta ćete kad se to završi i šta ćete drugačije. I meni je bilo interesantno, i to je vrsta eksperimenta, to je jedini put u mom životu da ja mesec dana nisam ništa čitao niti zapisao. I tu se desila jedna neverovatna psihološka stvar, da je moj mozak počeo da sve to, taj jedan deficit inputa, tako da kažemo, počeo da kompenzuje intenzivnim sanjanjem. Ja sam, recimo, ja sam to nisam pisao, jer je toliko nemirno da ne možete da pišete, ali sam snimao na audio diktafon. Istini za volju nisam nikad to preslušao, nešto mi ne da preslušam te snimke, jer oni su bili možda i malo dramatični i čudni. Ja sam sanjao toliko duboko i toliko intenzivno kao nikad u životu. I to mi je obeležilo takođe tu plovidbu Pacifikom, zato što sam shvatio da mozak, kada nema sadržaja novih, on izvlači iz svojih dubina i vraća vam to, i ljude i događaje. I tu sam shvatio u suštini šta je podsvesno na Pacifiku.
I sada Đorđe Balašović, ne volim januar, možemo da kažemo ne volim Pacifik. A onda ćemo i završiti naše male noćne priče.
Zimske vrabove u svakom snegu vidim iste tragove, tragove malih stopa broj 30, i ko zna kako polako odlaze. Više ne prolazim ulicom Dositejom i nemam pojma kad neko pita gde je to i gde je 106 koraka dužim od tog sokaka. Nikad ja nisam brojao,
nisam te nikad čuvao, nisam te nikada mazio, pazio, tvoju sam ljubav gazio, svemu smišljam broj. Nisam te nikad štedeo i nisam umeo stati i postati, šta će od mene postati, mali anđele moj.
Kome je Igor napisao: dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav maloj, ali odabranoj ekipi i našem gostu Milanu Todoroviću. Emisija je zanimljiva, gospodinu Milanu želim puno uspeha.
Hvala.
Na samom smo kraju malih noćnih priča. Ajde malo otkrite svoje planove. Sigurno mnogo.
Planova ima mnogo, ali ja sam naučio, ajde opet, sticajem životnih okolnosti, kako se kaže, i kroz te neke bolesti kroz koje sam ja prolazio, da ne planiram previše dugo, jer što kažu, nije u našoj ruci. I ja sam bio čovjek koji uvijek planirao i dugoročno. Sada planiram malo drugačije, započinjem ono što se nadam da mogu da gotovo sigurno završim. I imam planova i za pisanje, i za filmske scenarije, i za dokumentarni film. Naravno, pored toga, pošto sam ja dosta proveo u biznisu, još uvijek me zovu ljudi da i sa te poslovne strane nešto odradim, što meni nije lako da odbijem, ali negde svestan da je vreme ograničeno, ipak ta moja neka duša ide ka ovom stvaralačkom umetničkom delu. I tu imam još planova koje želim da ostvarim, i imam planova da čitam knjige koje imam, kojih ima puno, i da se ozbiljno bavim nekim tematskim celinama. Ono što mi nije u planovima kao pre, to su ta neka putovanja na dva točka, ne zato što sam se zasitio, nego jednostavno što negde osjećam da u ovim godinama nemam više taj luksuz da mogu da vozim motor 20 dana i da ne radim ništa drugo.
Da, o tome nismo stigli ni da pričamo.
I to mi s jedne strane žao, a s druge strane u toj prolaznosti života valjda čovjek mora da shvati da i to neko vreme u jednom trenutku prođe i da čovjek treba da se bavi onim gde može najviše da da i ono što njemu najviše prija. Tako da planovi su definitivno vezani za pisanje scenarija i proznih stvari. Voleo bih da napišem jednu knjigu o Londonu i Engleskoj iz mog ugla. Voleo bih da napišem jednu knjigu o ženi iz mog ugla i da se bavim dokumentarnim filmom dalje, jer sam shvatio da je dokumentarni film kao i život neiscrpan, i da samo čovjek treba da sluša i da te ljudske sudbine odmota pred kamerom i da su to strašno jake i strašno poučne priče iz kojih svi možemo da izađemo obogaćeni.
I evo na samom kraju mi samo recite, smo nešto propustili, ja kažemo. Ja mislim mnogo toga, ali...
Pa dosta toga smo rekli, dosta toga smo rekli, ali kao što je rekla Virginia Woolf, neka nas odredi i ono što nismo rekli.
Pa, to što nismo rekli, nastavit ćemo u nekim drugim malim noćnim pričama, ispričat ćemo neispričano. Biće razloga da se još družimo i pričamo neke nove priče.
Hvala vam.
Hvala puno, bio je ovo Milan Todorović Tenera, vaš i moj gost u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. A evo ko je uz njega još tu bio ove noći. Za tom brinuo Žarko Bovan. Muzički urednik Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći, četvrtak na petak, na 33 obrtaja. I sada ostaje predlog da ostanete uz ove iste talase, jer za to ima mnogo razloga. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan.